եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման վճռի հրապարակումն ուղեկցվեց աղմուկով հայհոյանքներով քննադատությամբ։
Զարչախումբը ուղղակի վախենում է Ժիրայր Սեֆիլյանի անձից։
Հնդիմադիր ելքում պնդում է Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին տարիներ առաջ հայտարարելով, թե չի հավակնելու երկրի ղեկավար պաշտոնին։
Դա խոսում էր մանր խաբեության մասին։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր իշխանավորման երրորդ ժամկետի դեմ քաղաքացիական պայմանագրից բացի պայքարի են դուրս գալիս ևս երկու ուժ։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է նախկին նախագահ Սարկոզին, այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Այսօր Ռուսաստանի Դոն միջպետական ավտոճանապարհին վթարի է ենթարկվել Երևան-Մոսկվա երթուղ ավտոբուսը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների իրար բախված ավտոբուսի եւ բեռնատարի վարորդները մահացել են ավտոբուսի ուղևորներից կա 9 տուժած, որոնցից 8-ը հայաստանի քաղաքացիներ են, 1-ը ռուսաստանի։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին նրա նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման գործով հետաքննության շրջանակում։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցումը 2013-ից իրավապահները հետաքննում են Սարկոզիի 2007-ի նախագահական քարոզարշավում տեղ գտած հնարավոր խախտումները, մասնավորապես Լիբիայի բռնակալ Մուամար Քադաֆիի կառավարությունից ֆինանսական միջոցների ներգրավումը։ Միացյալ Թագավորությունից արտաքսված ռուսաստանցի դիվանագետներն այսօր վերադառնում են հայրենիք, նրանց վտարելու որոշումը կայացրել բրիտանական կառավարությունը ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման պատճառով, ըստ բրիտանացի քննիչների, Սկրիպալներին թունավորել են նյարդապարալիտիկ Նովիչոկ նյութով, որը ստեղծվել է Ռուսաստանում, Մոսկվան կտրականապես երկում է մեղադրանքները։ Թուրքիայում 2016-ի ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո սահմանված արտակարգ դրությունը հանգեցրել է երկրում իրավունքների եւ ազատությունների բնագավառում վատթարացման։ Այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի զեկույցում, որի համաձայն հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում աշխատանքից հեռացվել է առնվազն 152,000 քաղաքացիական ծառայող, ձերբակալվել է 570 փաստաբան, փակվել են 1719 տարբեր կազմակերպություններ, լուծարվել է 166 մեդիակառույց։ Facebook-ի տեղեկատվական անվտանգության գծով գլխավոր պաշտոնյա Ալեքս Թամոսը թողնելու է ընկերությունը, իսկ միջազգային գործակալությունների հրաժարականի պատճառը տարաձայնություններն են այն հարցում, թե ինչպես պետք է վարվի սոցիալական ցանցը, ապա տեղեկատվության տարածման դեպքում Թամոսը պնդում է, որ պետք է հետաքննություն իրականացվի բացահայտելու ցանցում ռուսական կողմի գործողությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը 10 տարի 5 ամիս կանցկացնի ճաղերի ետևում։ Այսօր դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը հրապարակեց Սեֆիլյանի գործով վճիռը, որն ուղեկցվեց աղմուկով հայհոյանքներով։ Շուրջ 10 ամիս տևած դատավարության մի զգալի մասին ընդդիմադիր գործիչը ընդհանրապես չմասնակցեց, քանի որ դատավորը նրան հեռացնում էր դահլիճից ոտքի չկանգնելու տեղից խոսելու համար։ Սեֆիլյանը հայտարարել է, որ սա ոչ թե դատավարությունն էր, այլ հաշվե հարդար։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման, դատավորն ամբողջությամբ ապացուցված համարեց, որ ընդդիմադիր գործիչը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով, բռնություն գործադրելով եւ այլն, հետագայում էլ արդեն սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ ապօրինի ձեռք է բերել զենք, որպեսզի գրավի ռազմավարական նշանակության շենքեր իշխանություններին պարտադրի ինչ որ գործ ողություններ։ Ավելի քան 10 տարվա պատժաչափը լսելիս Սեֆիլյանը ծափահարեց, ասաց. «Բրավո, շուտով ձեզ համար են ընթերցելու այսպիսի վճիռներ»։ Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման, դատավորը սակայն հաշվարկեց մեկ այլ տոնածառի գործով Սաֆարյանի արդեն կրած 2 տարվա պատժաչափը։ Այսինքն այսօր Գևորգ Սաֆարյանն ըստեյության դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման։ Սաֆարյանը ևս ժպիտով էր լսում վճիռը, կեցի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու ապակու հակառակ կողմից բացականչեց նա։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալներ Սասունիկ Կիրակոսյանը եւ Ներսես Պողոսյանը դատապարտվեցին 3 ու կեսական, Գալուստ Գրիգորյանը եւ Հրայր Թոփչյանն էլ 3-ական տարվա ազատազրկման։ Ներսես Պողոսյանը հայհոյում էր դահլիճում ներկա մեղադրող դատախազին, ոստիկանները նրան հրելով դուրս տարան դահլիճից, թեև վճիռը դեռ ընթերցվում էր։ Ամենամեղմ 2 տարվա ազատազրկման պատժի արժանացավ մեղադրյալ Հովհաննես Պետրոսյանը։ Նա միակն է, որ դատարանում Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել և փաստորեն ընդամենը 2 ամսից ազատ կարձակվի։ Պետրոսյանը հայտարարել է, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ով ու ցուցում ստացել պատրաստվել զինված գործողության։ Արդարադատությունը մահացավ, վճռի հրապարակումից հետո հայտարարեց փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը։
Քաղաքական ներկայացում անձին դատապարտում են ազատազրկման 3 հոդվածներով, որոնցից որևէ մեկով ապացույց չունեն։ Բացահայտ քաղաքական պատվեր, սա հաշվի հարդար է։ Մարտի 20-ը վերջնականապես արդարադատության մահվան օր պիտի նշվի եւ բոլոր դատարանների վրա ծածանվող դրոշը պիտի իջացնեն եւ սև լենտ այդ օրերին ուղակի ամրացնեն։
Հնդիմադիր ելքում վերահաստատում են իրենց սպնդումներն առայն, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախաշեմին Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, հայտարարելով, թե չի հավակնելու երկրի ղեկավար պաշտոնին։ Տևական ժամանակ Իշխող Հանրապետականում Սարգսյանին «Անփոխարինելին» էին անվանում և 3 էլ թերթ էին տված հարցազրույցում, այդ մասին ակնարկեց հենց ինքը գործող նախագահը։ Իշխող Հանրապետականում վստահ են, հենց Սարգսյանն է երկրի անվտանգության երաշխավորը, մինչդեռ ընդդիմությունը հիշեցնում է երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, արտագաղթը, ապրիլյան պատերազմը։ Կողմերի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պարոն նախագահ, ամեն ինչ շատ պարզ և հստակ, որ ինքը այսօր էլ հավակնություն չանում դառնալու Հայաստան Հանրապետության վարչապետ, բայց իրողությունները փոխվել են և ինքը այն պետական գործիչն է, ըստ մեզ, որը մշտապես իր անձնական հավակնությունները ավելի ցածր է դասում, քան պետության շահը։ Մենք մեր կարծիքը հստակ նշել ենք, մեր տարբեր կուսակցական գործընկերներ նշել ենք, որ մենք պետք է առաջնորդվենք բացառապես պետական շահի գերակայությամբ և կընդունենք այնպիսի որոշում, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ու պետական շահերի ձեռնելով։ Բնականաբար, պարոն նախագահ շատ ճիշտ նշեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների զուգահեռ դժբախտաբար մարտահրավերները չեն պակասել։ Նույն այդ հայտարարությունը, որ պարոն նախագահը անում է 2014-ին, մեր պետությունը դեռևս չէր թվակոխել, ավելի ճիշտ մեր ժողովուրդը ապրիլյան պատերազմի ժամանակաշրջան ներքին ցնցումներ եղան, մարտահրավերներն ավելացրին և մենք մեր որոշման մեջ առաջնորդվելու ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահով։
Պատճառաբանությունը, որով Սերժ Սարգսյանը բերեց թե իր նախկին հայտարարությունից հրաժարվելու համար, բավականին անհեթեթ էր հնչում և չգիտեմ, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասել, որ ինքը այդ հայտարարությունը անելիս մեջք հետևում մատերը խաչի արել կամ ասել է, բայց ոչի երթվել, նույնիսկ սա ավելի լուրջ հիմնավորում կարող էր լինել, քան նա այն ինչ որ նա ասեց, իսկապես դա հիմնավորում չէր, դա պետական գործ չի, մակարդակ չէր, դա խոսում էր մանր խաբեության մասին։ Սա ուրեմն այն կեղծ արդարացումն է, այն գիծն է, որը համառորեն տանում է հանրապետական կուսակցությունը, բոլոր իրենց այդ գործող անձինք, հա, անվտանգություն, երկրի, չգիտեմ, դժվար արտաքին իրավիճակ, ինչ-որ տնտեսական բարեփոխումների կարևոր շարունակականություն եւ այլն, այս ամեն ինչը կատարյալ անհեթեթություն է, որովհետեւ բոլոր ուղղություններով անձամբ Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության տարին եւ ողջ հանրապետական կուսակցությունը արձանագրել են կատաստրոֆիկ զախողումներ եւ անհաջողություններ, տապալումներ, սկսած անվտանգությունից, սկսած ապրիլյան պատերազմից, վերջացրած արտաքին պարտքով, տնտեսական կոլապսով եւ այլն, բազմաթիվ են այդ ոլորտներն ու այդ դրսեւորումները։
Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի դեմ քաղաքացիական պայմանագրից բացի պայքարի են դուրս գալու պայքարի դուրս գալու մասին են հայտարարում նաև հանուն Հայաստան պետության ճակատը եւ չեն կանցկացնի նախաձեռնությունը, որը 2015 թվականին ոչ սահմանադրական բարեփոխումներին արշավն էր վարում։ Թեպետ նպատակը մեկն է, այդուհանդերձ դեռ միասնական պայքարի մասին չեն խոսում, որոշ փաղագծեր սակայն բացում են։ Գմյանը արդյոք այս անջատ պայքարին արտախորհրդարանական ուժերից հակը, որ դեռ տարիներ առաջ կանխատեսում էր սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով առաջացող այս սցենարը, թեմային դարձել է Հովանես Մովսիսյանը։
Առնվազն 3 ուժեր հայտարարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ պայքար սկսելու մասին։ Արդեն 2 ցույց է անցկացրել հանուն Հայաստան պետության ճակատը։ 3 Սերժ Սարգսյանի իշխանավորման, ինչպես իրենք են ձևակերպում, 3-րդ ժամկետի դեմ պայքար սկսելու մասին հայտարարեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի անդամակցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Շաբաթօրն էլ Սարգսյանի հեռանալու պահանջով բողոքի ցույց անցկացնելու մասին է հայտարարել, չեք անցկացնի նախաձեռնությունը։ Այս նախաձեռնությունը 2015 թվականին ոչի ճակատի կազմում պայքարում էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ միավորվել են այլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամների հետ, հիմնական պայքարը լինելու է փողոցում, իսկ նպատակը մեջբերում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը տուն գնա։
Գլխավոր կարգախոսը լինելու է ներժիշտ Սերժի։ Գլխավոր խնդիր ենք դրել, որ Սերժ Սարգսյան չնի, բայց պայքարի ընթացքի ես կարծում եմ, որ նաև պահանջների մի մասը, հա, եթե քաղաքացիներ միանան, եթե փողոցում 50,000 քաղաքացի լինի, ես կարծում եմ միշտ պահանջները հնարավոր է online-ել եւ ավելի լայն օրակարգ ձևավորել, հա, քաղաքացիների հետ։ Այս պայն Սերժ Սարգսյանը հեռացնա, բայց օրակարգը նաև կախված է թե ինչպեսի փողոց է ձևավորվել։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատը այսուր Փաթ բողոքի եւս մեկ ցույց կանցկացնի։ Ճակատին միացած ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով բոլոր պայքարող ուժերը պետք է միավորվեն,
որովհետեւ եթե տարանջատ եղանակ գործողությունները, բնականաբար որևէ արդյունք չեն կարող տալ։ Հակառակ պարագայում դա նպաստելու է իշխանությունների վերարտադրման սցենարին, որովհետեւ Հայաստանում մեր քաղաքացին տեսնելով տարանջատված պայքար, ինքը անմաստ է մնալու այդ պայքարից, մտածելով, որ յուրաքանչյուրը ընդամենը իր խնդիրներն է լուծում։
Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ արդեն մի շարք ուժերի եւ անհատների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել եւ քննարկել են միասնական պայքարի տարբերակը։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունից ասացին, որ իրենք նույնպես բաց են միավորման շուրջ քննարկումների համար։
Վաղազգային ժողովում ընտրելու են սահմանադրական դատարանի նոր նախագահին։ Միակ թեկնածուն հանրապետական Հրայր Թովմասյանն է, որը 20 օր էլ չկա, որ սահմանադրական դատարանի անդամ է ընտրվել։ Ուշագրավ է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվում է ոչ թե 2015 թվականին ընդունված, այլ հին 2005 թվականի սահմանադրությամբ, ինչը ընդդիմախոսների կարծիքով միտումնավոր է արված, որպեսզի Թովմասյանը պաշտոնավարի ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Այսօր էս հարցը խորհրդանում բարձրացրել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, երբ Թովմասյանը ամբիոնից ներկայացնում էր, ինչպես է պատկերացնում աշխատանքը նոր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց 18 օր առաջ սահմանադրական դատարանի անդամ դարձած Հրայր Թովմասյանին այդ դատարանի նախագահ նշանակելու հարցը։ Ուշագրավ է, որ չնայած Հայաստանում 2015 թվականին փոխվել է մայրօրենքը, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է հին կարգով, քանի որ այդ ընտրությանը վերաբերող կետերը ուժի մեջ են մտնելու միայն ապրիլի 9-ից հետո։ Իսկ այս հարցով տարբերությունները 2005 և 2015 թվականների սահմանադրություններում էական են։ Եթե ընտրությունները կայանային 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն, ապա սահմանադրական դատարանն իր կազմից նախագահ կընտրեր 6 տարի ժամկետով և առանց վերընտրվելու իրավունքի, մինչդեռ 2005-ին ընդունված մայրօրենքի դրույթներով սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է ազգային ժողովի կողմից և պաշտոնավարելու է ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Հենց այս հարցը բարձրացրեց ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը, ինչպես է ստացվում, որ նոր սահմանադրությունն ընդունվել է, սակայն փաստացի չի գործում դրա հեղինակներից մեկի օգտին։
Նոր 2015 թվականի խմբագրման սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ սահմանադրական դատարանի անդամը պետք է պաշտոնավարի 6 տարի։ Դրված է նոր կոնցեպցիա, նոր գաղափարախոսություն։ Արդյոք բուրոկրատի դիսկոմֆորտ, անարթարության այսպես զգացողություն հոգուտ ձեզ չէ գզգում։
Հրայր Թովմասյանն արձագանքեց, էական չէ, թե որքան կպաշտոնավարի, կարևորը սահմանադրությունը չխախտելն է։
Մեզ համար դա չի կարևոր, ով մի տարի ավել կպաշտոնավարի, մի տարի պակաս կպաշտոնավարի, այսօր մենք մի բան ունենք թողելու, այս պահից անկախ դիսկոմֆորտից, անկախ հարմարությունից, երբեք սահմանադրությունը չխախտել։ Եվ այսօրվա գործող սահմանադրությամբ է այդ բոլոր պրոցեսները կատարվում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանին նշանակելու քվեարկությունը կկայանա վաղը։ Թովմասյանը կդառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ, եթե ստանա քվեարկությանը մասնակցած պատգամավորների ձայների մեծամասնությունը, պայմանով, որ քվեարկությանը կմասնակցեն բոլոր պատգամավորների կեսից ավելին։
Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնում են նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ձերբակալման մասին ըստ լուրերի Սարկոզին ձերբակալել են նրան նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման գործով հետաքննության շրջանակում հարցաքննության համար, պատմում է Հեղինե Բունաթյանը։
Նիկոլա Սարկոզին ըստ լրատվամիջոցների ձերբակալվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից միլիոններ ստանալու գործով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ 2007-ին նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզիի շտաբը ապօրինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում իշխանության գալուց հետո Սարկոզին հնգորյա ճոխ ընդունելության էր արժանացրել, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանը բացի Փարիզի կենտրոնում։ Քրեական գործը հարուցվել էր 5 տարի առաջ Լիբիայի նախկին առաջնորդի և նրավորդու հայտարարություններից հետո։ Քննությունը, սակայն, նոր թափ էր ստացել 2016-ին, երբ աղմկահարույց մանրամասներ էր հրապարակել Քադաֆիի և Սարկոզիի միջնորդ գործարար Զիադ Թաքեդին։ Լիբանանյան ցաքումով ֆրանսիացի մեծահարուստը մասնավորապես լրագրողներին պատմել էր. Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքն անձամբ առնվազն 3 անգամ Լիբիայից ճամպրուկներով միլիոններ է բերել Փարիզ և փոխանցել Սարկոզիին ու նրա օգնականներին։ Սարկոզին կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները, դրանք որակելով անհիմն ու անհետ։ Le Monde-ի հաղորդմամբ, սակայն, գործով անցնող երկու առանցքային վկաներ արդեն Ֆրանսիայի նախկին նախագահի դեմ ցուցմունք են տվել։ Լիբիայի ներդրումային պետական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Բաշիր Սալեհը եւս լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է, Կադաֆին ֆինանսավորել է Սարկոզիի նախընտրական արշավը։ Ավելին, ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, քննիչները հատուկ զեկույցում արձանագրել են, ինչպես են կանխիկ միջոցները շրջանառվել Սարկոզիի նախընտրական շտաբում։ Բացի այդ, ամիսներ առաջ հունվարին Լոնդոնում Ֆրանսիայի տված օրդերով ձերբակալվել էր Սարկոզիի նախկին օգնական գործարար Ալեքսանդր Ջուրին, ով ըստ մեղադրող կողմի համակարգել է Լիբիայից ստացված միլիոնների ապօրինի շրջանառությունը։ Le Monde-ի տեղեկություններով ֆրանսիացի քննիչների տրամադրության տակ են Շվեյցարիայում գտնվող նրա տնից արգրաված մի շարք փաստաթղթեր, որոնք էական նշանակություն կարող են ունենալ Սարկոզիի դեմ հարուցված այս քննության համար։ Այսօր Փարիզի ոստիկանությունը հարցաքննել է նաև նախկին նախագահի քաղաքական աջակիցներից մեկին, աշխատանքի և միգրացիայի նախկին նախարար Բրիս Օրտեֆեին։ Քննության կենտրոնում է նաև Սարկոզիի նախընտրական շտաբի ղեկավար, ներքին գործերի նախկին նախարար Կլոդ Գեանը։
Եվ այս ծրագրի վերջում մամուլի տեսությունը, ինչ են գրում թերթերը, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է. Կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին Երևանում եւ Գյումրիում բացված ընտրատեղամասերում քվեարկությանը մասնակցում էին ոչ միայն ռուսները, այլև ակտիվ էին հայաստանաբնակ հայերը, որոնք սակայն ունեն ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Ու պարզվում է, որ Հայաստանում բնակվող, սակայն ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցողների թիվը տարեց տարի գնալով ավելանում է։ Մարդիկ հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվում եւ ռուսաստանի քաղաքացիություն են ընդունում ոչ միայն արտագաղթ լուց հետո, այլև հենց Հայաստանում բնակվելիս։ Մարդիկ գերադասում են Ռուսաստանի քաղաքացիությունն իրենց արուզավակներին Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելու պարտականություններից փախցնելու, նաև բարձր կենսաթոշակցանալու նպատակով։ Համաձայնեք, պատկերն իրոք լուրջ է, և այս ամենը խոսում վկայություն է այն փաստի, որ Հայաստանի իշխանություններն իրենց վարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի քաղաքացու մեջ սպանել են քաղաքացի լինելու գիտակցությունը, վերածելով սոսկ բնակչի։ Սոսկալի հարված, որ սպառնում է պետության և պետականության հիմքերի խարխլմանը, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, երեք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները համանություն տվեցին միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի նախագծին։ Եվս մի օրենք, որով զրոյի են հավասարեցվում պետության գլխի, այն է նախագահի լիազորությունները։ Ներկայումս գործող օրենքով նախատեսվում է, որ Հայաստանում միջպետական, միջկառավարական և միջգերատեսչական միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, կառավարությունը, վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, գերատեսչությունները, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրի օտարերկրյա սուբյեկտները։ Կատարվող փոփոխություններից հետո Հանրապետության նախագահը առանց կառավարության, այսինքն վարչապետի առաջարկության, ոչ մի թուղթ չի կարող ստորագրել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանները ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը.